នៅក្នុងនេតិទេសនាសាព័ត៌មាននាថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែឧសភានេះយើងមានការតាមដានពីវាសនប់សនប់តើកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្ដោតសំខាន់លើការចុះផ្សាយប្រធានបទរឿងអ្វីខ្លះទៅ
បាទភារីព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្ររដំសេហមុនីបានខ្លាយជាចំណងជើងរឿងសំខាន់របស់កាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះភ្នំពេញពោះបានចុះផ្សាយព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្ររដំសេហមុនីនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតអមដោយការបរិយាយក្រោមរូបភាពដែលទំនើបជាស្ថិតនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងថាភ្ញៀវទេសចរកំពុងថតរូបនៅពីមុខផ្ទាំងប៉ាណូដែលដាក់តាំងព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក
ម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គគម្រប65ព្រះវស្សាយាងចូល66ព្រះវស្សាបន្ថែមលើនេះភ្នំពេញពោះក៏បានចុះផ្សាយសារជូនពរថ្វាយអង្គព្រះមហាក្សត្រមួយផ្ទាំងធំនៅក្នុងទំព័រទី4នៅថ្ងៃនេះតើតើនឹងប្រធានរឿងអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះដែរក៏សន្តិភាពបានចុះផ្សាយរឿងធំធំថាអ្នកបំពេញព្រះជេស្តានាយកសាលាបឋមសិក្សាម្នាក់ជាប់ចោទពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពីខេត្តកំពង់ធំក៏សន្តិភាពបានសរសេររឿងនេះថានគរបាលខេត្តកំពង់ធំកាលពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅបានឃាត់ខ្លួននាយកសាលាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះមានឈ្មោះឃៀងណាវីភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំជានាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃតាហូស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំដោយសារតែបុរសរូបនេះបានខមមិនប្រមាថព្រះមហាសតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានករណីឈ្មោះគ្រូប្រពន្ធសបើតាមកោសសន្តិភាពនេះគឺជាការខាត់ខ្លួនលើដំបងហើយលើជន់ជាប់ចោតប្រមាថអង្គព្រះលើជន់ជាប់ចោតប្រមាថព្រះជាស្តាព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីស្រុតសភាទៅតែបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌមេត្រាថ្មីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ចំពោះជនណាដែលប្រមាថព្រះជាស្តាព្រះមហាក្សត្រផ្អែកតាមមេត្រាថ្មីស្ដីអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌលើជនណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងត្រូវប្រឈមទោសជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំ15ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលនេះបើតាមកោះសន្តិភាព
សំណាក់ក្រៅតាពីប្រធានរឿងដែលសំណាក់បានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះតើតើកសែតខ្មែរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីផ្សេងទៀតខ្លះអីទេ
បាភារីដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបញ្ញោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ជាប្រធានរឿងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះដែរខ្មែរថាបានប្រាប់ដល់អ្នកអានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបញ្ញោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះហើយខ្មែរថាបានចុះផ្សាយប្រធានរឿងនេះនៅលើទំព័រមុខជាមួយនឹងរូបភាពមួយផ្ទាំងធំដែលបានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាដំណើរគណៈបញ្ញោបាយមួយបានប្រគល់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះគណៈបញ្ញោបាយទៅកាន់មន្ត្រីគយជបនៅចំពោះមុខកាមេរ៉ា3គ្រឿងបើតាមខ្មែរថាមពេលវេលាកំណត់នៃការចោះឈ្មោះគណៈបញ្ញយោបាយនិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់បង្កភាពងាយស្រួលដល់ការចោះឈ្មោះគណៈបញ្ញយោបាយសម្រាប់គណៈបញ្ញយោបាយទាំងអស់ដែលចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាសែតបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូនជបោលោកហងពុធាថាទ្វារនៃការចោះបញ្ជីគណៈបញ្ញយោបាយក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះដោយមិនមានការពន្យារពេលនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយពីការចុះផ្សាយរបស់កាសែតខ្មែរថាមកាសែតភ្នំពេញពោះជាភាសាខ្មែរឯនោះវិញបានចុះផ្សាយចំណងជើងរឿងធំធំថាកោជបពន្យារការចុះឈ្មោះគណៈបញ្ញយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រោយពីមានគណៈបកតែ4ព្រមពេញពោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបថាភាពយឺតយ៉ាវរបស់គណៈបញ្ញយោបាយគឺជាមូលហេតុនៃការពន្យារពេលនេះលោកថាមានគណៈបកខ្លះបានជួបភាពលំបាកក្នុងការធ្វើលិខិតបញ្ជាឬក៏បង់ថវិកាតម្កល់នៅរដ្ឋាភិបាលជាតិដែលគណៈបញ្ញយោបាយមួយចំនួនធំនៅដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃទី14ឧសភាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែបើមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនោះកោជបនឹងទុកពេលវេលាជូនពួកគេប្រាប់ថ្ងៃទៀតគឺជឿថាតាមគម្រោងការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបញ្ញយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី14ឧសភានេះប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានគណៈបញ្ញយោបាយចំនួន4ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលស្គាល់ដោយកោជបក្នុងនោះរួមមានគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃរឿងនេះក៏មានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមួយរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពផងដែរ យើងមកបញ្ចប់នាទីទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបន្តទៅអង្គការសាធារណៈភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាអង់គ្លេសវិញរូបភាពមួយផ្ទាំងធំនៃអង្គភាពបំផ្ទុះក្របបែកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែអាទិត្យបានស្ថិតនៅលើទំព័រមុខនៃកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះ បើតាមព្រំពេញពោះជាភាសាអង់គ្លេសការវិប្រហាភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែអាទិត្យបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សដប់មួយអ្នកបានស្លាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតមេបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញពោះជាភាសាអង់គ្លេស